Frea spjæring. Ta ræver tja planton a spjæja fræje så vuja som tilber. Datt allt búna fræje bara nýr i moldna bantja mórplantene, så hætti nekva planter veri a sama luttla plossu og kappas hvörvi æra ljós, föslusöld og vatn. Tui hafa planter ment imsar snildir at fræje spjæjist så vuja som tilber. Nekva planter hefa fræ som spjægist við vind. Tøyluga planter hefa ofta ekvilega latt fræ som hefur ymsar útvöxtur. Og okkar lægjum kjendasta dømi hetta heasölja. Ta og fræi byggve brøytis blóman til eina runda kvita kúl. Bøtnum dama vel a blasa a kúluna, tøy fræi fyrir latlega við vind. Það sær út som hongu það í enn falskutj. Og í fyrjun tøyli yfirvá af plantum som spjæja fræ við vind. Anna fræ verður til sevjumikla frukt og það hefur sýna orsök. Okkur dýr eti fruktna og fræi innan og í fruktna tóli sotningina í dýrnu og kemur svo stað áskala út að trúrinn enda. Ta hefur dýri, gynntje, etla flóið, lenga læg frá plantene og í fruktin sæt á. Hér veksa eisne plantur som spjæja fræsut við fugl. Berjalingur, blaberine og rauiber sluga plantur. Eisne plantur og í hefa fræ som flýtur og som leta fræju í onkra á. Fræju endar á sjónun og kan færa vuja við hefstreim. Mynd óvastle vinstri á svoji tjú. Græs kjent stör spjægi svoitt fræ við vind. Mynd til högri á svoji tjú. Myndin vísir eina blómi við sábera, krúnublöfun, bíkarblöfun, blómibotnir, sáfengi, tæni, egglefi við fræi og leggj. Mynd nýjast á svoji tjú. Fuglur spjægi fræje tja byrjalinn.